Gepleýär Alatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan, Ukrain telekanalynyň we Rus resmiýetiniň ýurdun ýapyklygyny agdamagyna protest bildirdi diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Türkmen Helsinki gazetasynyň maglumat esasyna Samsun şäheriniň suudy Sakatow we Orusowy deportasiýa etmek hakyna karar çykardy diýip beren habarmyz hem 5-nji günüň günörtanynaky közülere göre en köp okulanların biri bolly. Aydymçynyň prezidenti täç giydirmek baradaky teklifi halkda köp sorawlar ödeýär. Okuw ýürýän ýaşlardan meýletin çäresi bolmagy razylyk hatalanýar. Deňiz suwy sowuk, kenarda howpli ýylanlar köpelýär diýen habarlarymyz hem bu hepde en köp okulanların bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi yazmağı, zan edip aytmağı çağırıyar. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistan 10-njy ýylda daýhanlaryň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaryň urşnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirenliklerini ygran etdi. Resmi maglumata görä, bu ýyl ýurt harmanyna 1 million 407 000 tonna buğday taýýarlandy. Emma muňa garamazdan adatlyk bilen söhbetde bolan ýerli daýhanlar bu ýylyň has gurak gelenligini, suw ýetmezçiligi, çekirtkeleriň sözüşi, şeýle-de häkimetleriň özlerine alan borçnamalaryny doly yerine getirmediligi sebäpli buğday hasylynyň pes bolanlygyny aýtdylar. Türkmenistan mundan öňki ýyllarda hem buğdaýyň uly hasylynyň ýygnalanlygyny habar beripdi. Şol wagtda da ýurtda çörek, un kynçylyklary saklanyp galýar. Bazarlarda tasady ýurtlardan getirilýän unlaryň satylýanlygy, emma ýylatyň aglagy bölüginiň uluny gymmat görýänligi habar berilýär. Ahyrla kawarçymyz şu hepde beherden buğday eken daýhanlar bilen söhbetde soldy. Buğday eken daýhanlar bu işde ýurdun azyk howpsuzlygyndan alada galýarlar. Beherden etrafında suyul kallı hasılı ören pesolli. Bir yagday buğday eken kärinleçilerin köpüsünün boş yağda bergili çıkacaktığını anladı. Kozalıkların hovulları nekilen gök, bakçı ekinlerine yetişip geliyen miyvelere hücum ediyen çekirtkelerin yetiriyen ziyanı olsa ova adamlarını urulun ikinci urgu oldu deyip ahallak havar çemil havar veriyor. Türkmen metruvati bir heptin 30. yıllı ahal velayetinin kallatı dayhanlarının diyeni tavsırmak varadaki şertnamelerin borçnamelerini üstünlüklü yerine getirip vatan harmanına 400 000 tonnadan uğrak buğday hasılını tavsırınlıklarını havar verdi. Yurt mağlumat için yapık olunsan yığınılanlığı aydılayan hasılın hakiki mesörlerini bağırlap olmayar. Sol ruhakta yaşayıcılar yokor hasıl alını değilse de bağlarlarda esasen taşarı yurtlardan import edilen uğunun satılayanlığına edip hani teyze buğdayın uğunu nerede deyip sorayarlar.
Buğday hasılı üren peti oldu. Bunun üstesine hocalıkların hovrularında iken gök, bakçı ekinlerini barha köpülen çekirtkeler gemirip yok edip bariyar.
Deyip Bekerdenli dayhana etti. Adatlık geçen yılın iyi olunu Bekerdenli'ki yıla dışkanaların su, elektrik üpçünçülüğünden kesilip yapılma kovfu bilen yüzveyiz bolanlığını, bunun yüzlerce ayal gıydın iyi işlerini yitirmeğine sebep bolacaktığını havar veripti. Havarçılarımız şu yıl yurdun dürlü küncüklerine ulayan çekirtli hovpu varadı mayın ortalarından başlayıp havar verdiler. Emma Türkmen hükümeti ve metruvati bu havarlara hiç bir reaksiya bildirmedi. 23. yunlu havarçımız bilen kuruluşan hünermen hükümet gelensizliğinin yurdun ösümlük dünyasını hovp salyanlığını öne sürsün bolsa, toylarda qadan atarıp daşarda nahar üsüriyan adamlar inni ilatın çekirtgeli çoğru yümeğinin hem daş değerliğini aittiler. Adatlığın havarçıları çekirtgelerin dine ekinleri, göğörü oturan bağları gemrip onmayanlığını, öylerini, avtologlarının içinde oturan adamlar hem gati bimada ediyanlığını havar verdiler. Tiyinçiler hükümetin dayıkanları her yıllayan yali tebiyi hadiseler. Sultanına çekirtge hupuylen basavas koyanlığını, kömök etmeli yerine devletin yoktuğunu, ziyan çeken adamların öz başlarını öğlerinin çaramalı bolyanlığına ediyarlar. Beherdenli dayıkan adamların ulu adav eden ekinlerinin çekirtgeleri şam bolyan vaktinin aharlı geçirilen medeniyet tepteliğine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu gavat gelenliğine etti.
Hükümet prezident Serdar Berdimuhamedov'un kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar sağa çepi tavrulyan vaktinde ova yerlerinin yaşayıcıları gününü dolama için çıktıcı bağrını edip eken ekinlerini yitiriyerler. Hükümet çekirtke belasına karşı çare görmen ona derek bayramçılık toy çarelerini geçiriyer. İlat bu gidişte aslı kovupu bilen yüzve yüz olmaktan huvat yerlenyer.
Adının tutulmalığını soran Daykan'ın pekirçe hükümet çekirtkelerin köpül